Er det lyd? Da var det, ja. Det var det lyd, ja. Det var godt jeg ikke hadde den i øret mens jeg sang. Jeg tørte ikke å teste akkurat det i dag. Takk for alt som har blitt sagt og sunget til nå. Vi har jo hatt et møte allerede. Utrolig flott å høre på. Og jeg merker det når jeg selv skal tale, så er jeg nok litt mer oppmerksom på, en måte, på det som blir sunget i sangene og det som blir sagt. Utrolig mye godt som står i de sangene som vi synger. Utrolig mye om Bibelen og utrolig mye forkynnelse i tekstene. Og i dag så skal jeg snakke om frihet. Den friheten som vi har i Kristus. Og når vi tenker på frihet, så tenker vi jo på en måte, jeg tenker i hvert fall på 17. mai, der vi feirer grunnlovsdagen. En dag der vi på en måte feirer at vi er et fritt land. De som på en måte var med og opplevde 8. mai og 17. mai 1945, de har nok en enda sterkere følelse av det å feire denne dagen. Etter 5 år i okkupasjon så ble vi igjen et fritt land. Vi var fri ifra på en måte et slaveri og et tyranni som vi levde under i 5 år. Så kunne en igjen på en måte få lov til å føle og kjenne på den friheten og feire friheten. Og så har vi på en måte, til alle tider så er det på en måte frihet som blir feiret. På slutten av 80-tallet så var det Jahn Teigen og Glasnost og Berlinmurens fall. Bilder fra Tyskland og Berlin der på en måte folk feirte friheten. Vanvittige gledescener. Og hvorfor er det sånn? Det er vel det fordi at friheten er noe som på en måte står utrolig sterkt. Noe som er viktig for oss. Og noe som vi på en måte kjenner på. Og til og med i et land som Norge så snakker vi om frihet. Altså vi snakker om ytringsfrihet. Vi snakker om frihet til å gifte oss med hvem vi vil, altså tvangsekteskap. Altså frihet er viktig. Men så er det også en indre frihet. Det var en tysk filosof som jeg ikke husker navnet på. Han sa det at et menneske som sitter i fengsel, han kan oppleve frihet. Altså han har på en måte en fred og en ro i seg selv, som gjør at de, selv om de ytre rammene tilsier at han er fange, så opplever han allikevel en frihet. En indre frihet. Og hva er frihet? Vi vet det at fuglen, den er fri når han er i lufta. Men sånn er det ikke for en fisk. En fisk, den bør være i havet. Bare der er den fri. Som menneske så er vi ikke fri hverken når vi er i lufta eller når vi er i havet. Vi bør ha beina godt plantet på jorda. Bare der er vi fri. Frihet, det påstår noen, er å gjøre akkurat det jeg vil. Å få gjøre akkurat det jeg vil, det er frihet. Som far til 3 unger så er jeg litt skeptisk til den uttalelsen. For når en 10-åring på død og liv vil kjøre bil alene, og en 2-åring vil leke med brødkniven, så skjønner vi at noen må si nei. Og så vet jeg også det for min egen del. Jeg heller kan ikke gjøre akkurat det jeg vil. Det er ikke frihet. Bibelen er veldig klar på det, at det er ingen frihet det å kunne gjøre akkurat hva han vil. Og en frihet har sine begrensninger. Hvis du går inn, hvis du tar et enkelt bilde, hvis du får en 1000-lapp og går inn på et kjøpesenter, da har du frihet til å bruke, til å kjøpe akkurat det du vil. Men i det du har brukt opp den 1000-lappen, så har du ikke lenger den friheten. Da har du brukt opp friheten. Alternativet er å ikke bruke den opp. Men da har du en frihet som du ikke gjør deg nytte av. Når jeg vokste opp inn i Ryfylke, som dere sikkert vet, nærmeste nabo til bedehuset, og jeg gikk masse på søndagsskolen, guttalag. Og det var utallige predikanter som overnattet hos oss, og når det var møteveka, så var det ikke nødvendigvis spørsmål om jeg ville gå på møte, men det var litt sånn, du skal vel på møte i kveld, skal du ikke det? og jeg gikk. Og etter hvert så fikk jeg jo med meg en del. Og jeg skjønte ganske til fort at livet, det har to utganger. Det ene utgangen fører til fortapelse og en evig pine. Og det andre, den fører til et evig liv i lag med Jesus. Og jeg skjønte ganske fort at jeg vil til himmelen. Og jeg husker at jeg kunne på en måte legge meg på kveldene og var livredd for at jeg skulle gå fortapt. Så når jeg bestemte meg for at jeg skulle bli en kristen, så hadde det ingenting med at jeg var glad i Jesus, eller at jeg følte meg fri. Jeg var livredd for å gå fortapt. Det var ingen frihet. Og det var litt spesielt, for det at på bedehuset på veggen hjemme, der hang det sånne fine, hvite isoporbokstaver. Og der stod det, til frihet har Kristus frigjort oss. Jeg skjønte ikke da hva det innebar. Hva vil det si å bli satt fri? Det forstod jeg ingenting av. Jeg ville bare komme til himmelen, for jeg ville ikke gå fortapt. Og så var det på en måte en trelldom. Og så kunne jeg på en måte, når jeg la meg på kveldene og hadde hatt en litt dårlig dag, hvis jeg hadde fått brev med meg hjemme for rektor og hadde løget litt og ikke hatt noen god dag, så tenkte jeg, holder det i dag? Hvis Jesus kommer hjem i natt, vil jeg da bli med? Og så var det på en måte det store spørsmålet. Det var, hva skal til for å fortjene frelsen? Hva skal til for at Gud slipper meg inn i sin himmel? Det var på en måte de store spørsmålene. Før vi fortsetter, så tror jeg vi skal ta oss og be litt i lag. Kjære himmelske far, jeg har lyst til å takke deg fordi at du har sagt i ditt ord at du setter fanger fri. At du er den som på en måte kan løse oss ifra de båndene som binder oss. Kjære himmelske far, jeg ber for dette møtet her. Jeg ber om at vi må få lov til å kjenne litt på den friheten som bare du kan gi. Jeg ber om at vi må få lov til å hvile i det og kjenne på det. At du er vår frigiver. At du er den som gir liv. Og at du er den som gir frelse. Amen. I Johannes 8 så kommer Jesus i samtale med noen judeere, står der. Altså noen jøder som hadde tatt imot Jesus. Og så snakker Jesus, han sier det at han er sannheten. Og at sannheten skal gjøre dem fri. Og i vers 36 så står det det at for sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og vi skulle jo tro det at dette var noe som på en måte judeerne satte pris på å høre. At her var det en som forkynte en sannhet. En sannhet som skulle gjøre dem fri. Men judeerne likte ikke det de hørte. De ble provosert av at Jesus sa at han skulle gjøre dem fri. Og hvorfor gjorde de det? Jo, fordi at de hadde jo aldri vært slaver under noen. For hvis du skal bli satt fri, så må du erkjenne at du er en trell, at du er en slave, at det er noe annet som bestemmer over livet ditt. Det er ikke du selv som bestemmer. Det er ikke du selv som tar dine egne valg. Det er noen andre som gjør det for deg. Og det vil ikke jødene ha noe av. Så de sier så det at vi er Abrahams barn. Vi har Abraham til far. Vi har Gud til far. Vi har aldri vært treller under noen. Så sier Jesus, alle som har syndet er syndens trell. Og så blir dette her en ganske opphetet diskusjon. Og Jesus sier det at, går så langt som å si det at dere har djevelen til far, dere har ikke Gud til far. For hadde dere hatt Gud til far og Abraham til far, så hadde dere trodd meg. Jesus, han var tydelig på det, at den eneste som kunne sette dem fri, det var han. Judeerne var ikke enige i det. De anerkjente nok Jesus på en måte som en frelser. Men det måtte være noe i tillegg. Det var noe som måtte gjøres i tillegg, som de måtte bidra med. Når vi skal snakke om frihet i Kristus, så må vi nesten gå innom Galaterbrevet. Galaterbrevet det blir kalt for frihetsbrevet. Og alle som har lest Asterix og Obelix, de kjenner nok litt på at de føler at de kjenner galaterne. Og en kan forstå det at Paulus han hadde litt å stri med når han snakket til galaterne. Og etter en veldig kort innledning i galaterbrevet, så kan vi lese fra kapittel 1 og vers 6-10. Så begynner Paulus. Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra han som har kalt dere ved Kristi nåde, og har gått over til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet evangelium. Det er bare noen som har forvirret dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet. Et annet evangelium som ikke er noe evangelium. Paulus, han hadde selv vært sjokolaterne. Og da står det at han hadde malt Kristus for øynene deres. Altså han hadde på en måte på en så billig måte forklart dem hvem Jesus var og hva Jesus hadde gjort for dem. Jesus som sa at «Jeg er i veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» Jesus som den som hadde tatt bort verdens synd. Jesus som var det nye livet. Jesus som den de skulle tro på, og som satte de fri. Det var det Paulus hadde forkynt dem. Men så hadde det kommet inn noe annet. Et tillegg, et annet evangelium, som Paulus med en gang avfeier. Det er ikke noe evangelium. Det var vranglære. Og hva var nå det da? Jo, det var kristne jøder som hadde kommet inn i forsamlingen. Og så hadde de sagt det at jo, det er greit dette med Jesus. Men de hadde med seg lovene, Moseloven og jødedommen. Og så var det spesielt dette her med omskjærelsen, som for jødene var veldig viktig. At skulle de være Guds barn, så måtte de la seg omskjære. Og så sådde de tvil om Paulus sin autoritet som apostel, og om Paulus sin forkynnelse. Og så er dette her viktig for Paulus. Og så bruker han de neste kapitlene på å forsvare seg selv som apostel, og så skriver han også om dette her med omskjærelsen. Om hvordan han gikk i rette med Paulus, nei, gikk i rette med Peter. Da står det at når Paulus var i Antiokia, så var Peter også der. Og Peter, han satt og åt i lag med hedningene. Men så kom det noen fra Jakob, står det, altså det kom noen kristne jøder. Og når de kom, så slutta Peter å sitte i lag med hedningene. For de var jo ikke omskårende. Og så holdt han seg bare til jødene. Og da står det at Paulus, han snakket Peter til rette, mens alle sto og hørte på. Og dette skriver han også til galaterne. Altså Peter, som på en måte var klippen, som var den som på en måte skulle drive videre. Han, til og med han, i rette satte Paulus. For dette var viktig for Paulus. Det var veldig viktig. Så kan en tenke, hva så? Altså hvis dette her med omskjærelsen var så viktig, hvorfor kunne de ikke bare la seg omskjære? Paulus han sier det at hvis de lar seg omskjære, så er de pliktige til å følge hele loven. Hele loven. Paulus, for han så var det viktig, utrolig viktig, å holde evangeliet rent. For det var Paulus visste bedre enn noen andre at det var kun en vei som førte til frihet. Og det var Jesus Kristus. Og han var livredd for at galaterne skulle la seg lure av dette. Og vi kan skjønne, jeg kan veldig godt skjønne galaterne, at de tok til seg dette som de kristne jødene kom med. For det ligger i vår natur. Det ligger sånn i oss at vi ønsker å tenke at vi får ting fordi at vi fortjener det. Og så det ikke nødvendigvis sånn at jeg tenker at jeg skal frelse meg selv. Men jeg liker veldig godt å tenke at jeg en kristen fordi at jeg fortjener det. Og så endrer jeg på fokus. Og så i stedet for å fokusere på Jesus som har frelst meg, så begynner jeg å fokusere på meg selv. Og så det på en måte det som jeg bidrar med som blir det viktige. Og så det som jeg gjør for Jesus som blir det viktige, og ikke hva Jesus har gjort for meg. Når jeg holdt på å forberede meg, så leste jeg noe som jeg syntes var veldig godt. Der står det, da Jesus døde på korset, ble alt av synd borte. Gud har gjort det slik at når vi tror på Jesus, gjelder Jesus rettferdighet for vår rettferdighet. Alt som tilgitt borte. Straffen sonet. Lengre i vårt kristenliv enn til dette punktet kommer vi aldri så lenge vi lever her. Det finnes ikke noe trinn 2 i rettferdiggjørelse for viderekommende. Da blir det lovgjerninger og ingen frelse. Galaterne, de hadde tatt imot Jesus. Og de hadde erkjent at Jesus var deres frelser. Men så begynte de å endre fokus. De begynte å tenke sånn som de var blitt opplært av jødene, at de skulle bidra selv. Paulus, han visste hva dette her gjaldt mye mer enn noen andre. Hvis vi leser i Galaterne 2, 19-21, slutten av kapitlet der, så står det «Nettopp loven har ført til at jeg død for loven og lever for Gud. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og gav seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis en kan vinne rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Paulus, han var fariseer. Paulus visste veldig godt hva virkning loven hadde på han. Og Paulus sier selv det at han gikk lenger enn de aller, aller fleste når det gjaldt å følge loven. Hvis det var noen som visste hvordan det var, så var det Paulus. Og hvis det var noen som visste at den veien, den førte ingen plass, det var ingen frihet, det var kun trelldom, det visste Paulus veldig, veldig godt. Og så sier han det at han død for loven. Paulus, som kjente så loven så godt og hadde levd etter han, han sier at han død for loven. Og hva betyr det? Når du død for noe, tenker jeg, da har du ikke noe forhold til det. Hvis en person som død for deg, så det på en måte noe som du avviser veldig sterkt. Og det gjorde Paulus. Paulus han avviste loven fullstendig, fordi at han visste at loven aldri ville føre han i frihet. Og så sier han det at «Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Så gikk Paulus altså ifra, men når Paulus levde etter loven, så var han egocentrisk. Det var han og hva han kunne klare å oppfylle som var det viktigste i livet hans. Og så gikk han ifra å være egocentrisk til å bli Kristus-sentrisk. Altså når han tok imot Jesus, så dreide det seg ikke lenger om Paulus og hva han kunne gjøre, men alt dreide seg om Jesus. Og hva han hadde gjort. Og så levde han ikke lenger for seg selv, men han levde for Jesus, og Jesus levde i han. Og så var det på en måte det som drev Paulus videre. Og så var han så redd for at på en måte evangeliet skulle på en måte bli ødelagt, med at han på en måte igjen skulle gå tilbake igjen til det som han hadde strevd så mye med. Så sier han til slutten at hvis nå loven hadde vært en frelsesvei, så hadde Jesus dødd til ingen nytte. Det med å holde fokus, det er utrolig viktig. Og det lærte jeg når jeg tok motorsykkellappen. Da husker jeg han kjøreskolelæreren, han sa til meg, at når du kjører gjennom en sving, så er det utrolig viktig at du alltid har blikket festet på utgangen av svingen. Hvis du i løpet av den, når du kjører, blir redd for at du skal havne i grøfta og ser på grøfta, så kan du være sikker på en ting, sier han, at du havner akkurat der. Du er nødt til å følge. Du må se hele veien på målet hvor du skal henne. Og sånn er det også i kristenlivet. Hvis du begynner å fokusere på deg selv og hvem du er i deg selv, så er det bare nød og elendighet. Men hvis du fokuserer på Jesus, så er det frihet og glede. Og det er sant. Og det skal du få lov til å hvile i. Det er ikke alltid følelsen av å på en måte er der nødvendigvis like sterk. Men du skal få lov. Det som er viktig, det er at du fokuserer på de sannhetene som står i Bibelen. At Jesus har sagt, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Til frihet har Kristus frigjort oss. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Det er de sannhetene som Bibelen sier om Jesus, og som Jesus sier om seg selv, og som på en måte skal være fokus i våre liv. Og hvis vi klarer å holde fokuset der, så vil det nye livet vokse fram. Så trenger en ikke lenger loven, en trenger bare Kristus. Paulus han sier til Galaterne at dere begynte jo så godt. Dere begynte i ånd. Vil dere da fullføre i kjødet? Når dere har sett disse, fått forkynt disse sannhetene, hvorfor i alle dager skal dere da tilbake igjen? Hva tid var det dere fikk ånden? Hva tid var det dere fikk det nye livet? Var det når troen ble forkynt, eller var det med gjerninger? Så spør han og svarer selv, det var jo når troen ble forkynt. For alle dere som er interessert i fotball, så har dere fått med dere at det finnes en 16-åring fra Drammen som debuterte for Real Madrid den 23. mai, en historisk dag. Han er faktisk den yngste spilleren som noen gang har spilt for A-laget til Real Madrid, og det er ganske stort. Og det blir omtalt som tidenes bytte. Og ikke nok med at han fikk debutere for Real Madrid, men det var sånn at når Martin Ødegaard gikk ut på banen, så gikk Cristiano Ronaldo ut. Altså han bytta med han som er kåret som verdens beste fotballspiller. 3 år bra, minst. Ja, noe sånn. En fantastisk opplevelse og et fantastisk bytte. Men det står i Bibelen om et bytte som er mye mer fantastisk enn det. I 2. Korinterne 3, nei, skal vi se, nå må jeg finne det her, Anna. I 2. Kor 5:21, så står det, han som ikke visste av synd, han har han gjort til synd for oss, for at vi i han skulle få Guds rettferdighet. Der snakker vi bytte. Det er en frihet som er helt fantastisk. Altså, i utgangspunktet så skulle jeg vært stilt til ansvar for alle mine handlinger og alle mine gjerninger på dommens dag. Men det har skjedd et bytte som gjør at jeg skal ikke svare for noen ting. For Gud sendte sin sønn. Og når jeg kommer og skal stå på dommens dag, så står det frikjent, frikjøpt. Fordi at det Jesus er mitt liv. Det er et fantastisk stort bytte. Jesus, han har kjøpt oss fri ifra slaveri under synden. Jesus, han har kjøpt oss fri ifra Satan. Og Jesus, han har kjøpt oss fri ifra slaveriet under loven. Så er det noe sånn at av og til så, på en måte, så kan en få følelsen av at en lever i et vakuum. Fordi at en vet på en måte så godt at Jesus, han har gjort alt. Og så er det noe i oss som sier, ja, men er det så enkelt? Er det så enkelt? Er det på en måte ikke noe du må bidra med? Du kan jo på en måte ikke bare gjøre sånn som du vil. Så er det sånn at det er ingen som kan leve i et vakuum. Til og med en artist som Bob Dylan, innsåg til slutt at det, you got to serve somebody. Altså, du nødt til å tjene en annen. Spørsmålet, det hvem du velger å tjene. For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. Det det som det nye livet. Det det som på en måte Jesus sitt ønske for meg og deg. At vi skal få leve i hans nåde, i hans frihet, og tjene ham. Sånn at vi kan få lov til å bære de fruktene som Bibelen snakker om, som er godhet og kjærlighet og langmodighet. Ikke i oss selv, men gjennom, når Jesus får leve gjennom oss. Amen. Kjære himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for at du er kongenes konge og herrenes herre. Og kjære himmelske far, jeg har lyst til å be om at vi aldri må miste fokus på deg. Jeg ber om at vi alltid må klare å fokusere på deg og det som du har gjort for oss. Så kjære Jesus, så ber jeg deg om at det nye livet, det må få lov til å leve i oss. Jeg ber om at vi må få lov til å være dine vitner og dine tjenere. Amen.